Яшчэ дакладна невядома, якое імя будзе насіць Бенедыкт XVI пасля заканчэння свайго пантыфікату і як будзе апранацца. Пра гэта сёння паведаміў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, падчас сустрэчы з журналістамі. Езуіт расказаў, што папа закончыць выконваць абавязкі рымскага пантыфіка 28 лютага ў 20:00, час, калі святы отец звычайна заканчвае свой працоўны дзень, перш чым адправіцца на вечернюю малітву і адпачынак. Апошні дзень пантыфіка пройдзе звычайным чынам, паведаміў ксёнз Ламбардзі. Кіраўнік залы друку прызнаўся, што важнай падзеі, якая падштурхнула Бенедыкта XVI да думкі аб адмаўленні ад папскага служэння, стала яго падарожжа ў Мексіку і на Кубу ў сакавіку 2012 года, якое выклікала вялікую стомленасць у пантыфіка. Аднак, паводле ксёнза Ламбардзі, тады яшчэ рашэнне папы было не канчатковым. Езуіт падзякаваў журналістам, якія з вялікай увагай і адказнасцю асвятлялі навіны пра рашэнне святога айца. Акрамя таго, ён расказаў, што Бенедыкт XVI вырашыў пасяліцца ў будынку ў Ватыканскіх садах, у якім раней жылі кляўзуровыя законніцы. Гэты будынак ужо на працягу некалькіх месяцаў знаходзіцца ў рэмонце. Ксёнз Ламбардзі сказаў, што юрыдычныя пытанні адносна папскага пярсцёнка і гербу будуць вырашаны пазней. Таксама Бенедыкт XVI не будзе прымаць удзел у будучым канклаве і не будзе ствараць праблем для свайго наступніка. Больш за тое, наступнік будзе падтрымлівацца малітвай, прысутнасцю любові і падтрымкі з боку чалавека, які больш за ўсіх у свеце зможа зразумець і раздзяліць яго клопаты, адзначыў езуіт. Кіраўнік залы друку паведаміў, што Бенедыкт XVI плануе весці жыццё ў малітве і медытацыі. Магчыма, папа будзе пісаць. Ён таксама адзначыў, што Бенедыкт XVI добра прадумаў момант абвяшчэння свайго рашэння. Паводле ксёнза Ламбардзі, папа жадаў, каб іерархі маглі засяродзіцца на выбарах новага пантыфіку на працягу вялікага посту, і да Пасхі стала вядома яго імя.